Blaðsíða 42. Hafís. Aldir hefur hafís verið hinn mesti vágestur. Hann lokar fyrir siglingaleiðir og gerir mönnum erfitt að fiska. Með honum kemur sömuleiðis kuldi sem hefur áhrif á lífríkið. Á Íslandi hafa komið kuldatímabil og önnur hlýrri. Tímabilið 1550 til 1890 var til dæmis kallað litla ísöld. Þegar ástandið var verst, náði ís allt í kringum landið, en algengara var að hann væri fyrir Norðurlandi og kannski eitthvað suður með Austfjörðum. Hafísinn verður til þegar sjór frýs í miklum frostum. Borgarísjakar brotna einnig úr jöklum við strendur íshafsins og geta verið mjög stórir. Ísinn berst til Íslands úr hinu kalda norðri. Einnig frý sjór á stöku stað við Íslandsstrendur og þá engum inn í lygnum fjörðum. Á hafísnum vappa ísbirnir og geta komið alla leið til Íslands. Ísbjörnin lifir umhverfis norðurpólin en slæðist suður á bóginn. Eins og aðrir birnir leggjast ísbirnir í dvala yfir háveturinn. Húnarnir fæðast í hýðinu og eru gjarnan tveir. Þeir eru hjá móður sinni í að minnstakosti 2 ár. Mikilvægasta fæða ísbjarna eru selir.
Fróðleiksreitur. Ísbjörnin er stærsta rándýr í heimi. Karldýrið getur orðið 800 kíló. Birnan er nettari. Texti við mynd er svo hljóðandi. Með ísnum getur borist rekaviður og torkennilegir grjótnullungar. Álitið er að þessi steinn hafi borist með ís frá Grænlandi.